Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Šiandien man didelė malonė ir garbė pristatyti šios laidos svečią. Vieną garsiausių ir labiausiai gerbiamų šalyje kardiochirurgų, šalies chirurgijos pradininkų, akademiką, gydytoją chirurgą, mokslininką ir išradėją Jurgį Priedikį. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Šiuo metu jūs intensyviai važinėjate po Lietuvą pristatydamas naują savo knygą, kuri vadinasi Kitokių žvilgsnių. Ką turite galvoje, sakydamas kitokių? Ir ką šioje knygoje žvelgiate?
Iš tikrųjų, tai stengiuosi, kad knygos turinys atitiktų pavadinimą arba atvirkščiai pavadinimus turinį į gyvenimą, ne tik į sveikatą, mediciną, bet ir į visą gyvenimą galima dabar ir reikėtų žiūrėti kitokį žvilgsnių, pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis. Ir kada atsirado kvantinė fizika, holografija ir holografinis supratimas, virpesių rezonanso dėsnių suvokimas, galų gale daug naujų dalykų liečiančių DNR, ląstelių DNR struktūrą, genetiką, nebegalima kaip anksčiau to pačiu žvilgsniu suprasti ir matyti tai, kas yra aplinkui mūsų. Tai o tie išvardinti yra mano tarsi ingredientai, kaip ir gerai sriubai reikalingi ingredientai, be kurių, mano, dabar negalima apsieiti.
Kaip jūs manote, kodėl jūsų tik pasirodęs knygos tiražas tiesiog graibstyte buvo išgraibstytas?
Tas klausimas man pačiam įdomus. Negaliu skūstis, kad mano ankstyvesnių knygų užtekdavo vienos laidos. Tačiau šita kažkaip tai jaučiu tarsi buvo laukta, matyt, kad žmonėms dabar labiau rūpi ne vien materialus dalykai, bet ir dvasiniai. O mano knygoje yra svarstumas tokios problemos kaip žmogus tarp dangaus ir žemės, žmogaus ryšiai, energiniai ryšiai su visata, jisai suprantamas kaip mikrovisata, kaip energinė asmenybė ir galų gale daug kas suvedu į visą ar gamtos dėsnius, kurių vyraujantis yra meilė.
Ir mokslas pripažįsta, kad meilė yra.
Ta knyga, aš ėjau grinai kaip mokslininkas ir įsivežiau į netgi paranormalius reiškinius ir reiškinius, kurie priskiriami yra ezoterikai arba mistikai. Ir aš visiškai nebijodamas, nes pasitelkiu mokslinius faktus ir galimybės kvantinės tikrovės aspektuose visą tai paaiškinti. Ir čia mano pozicija yra tokia. Žinodamas, kiek daug žmonių daug ką neigia ir turi iš ankstinį nusistatymą, aš stengiuos nors kažkaip tai įrodyti, kad tai yra faktas, kad tie žmonės tegu ir neigia, bet tegu pripažįsta, kad tai yra. O jeigu paaiškinimo nėra, tai nereikia stebėtis. Aš tos dalykus, kurie mums dar yra paslaptingi ir nepaaiškinami, pavadinau Dievo patentais. Tai reiškia, yra paslapčių, kurių Dievas negali dar mums atvert, gal ir negalės.
Ar meilė ir yra vienas iš Dievo patentų, kuris priverčia plakti širdį?
Taip, matot, apie tai aš turėčiau šiek tiek daugiau pasakyti. Meilė, širdis, viskas ryšasi ir man per keletą dešimtmečių dirbant širdies chirurgų rankose širdis būdavo dažnai. Bet tai būdavo kaip paprastas darbo objektas, kaip kitos srities chirurgui žarnynas ar kaulai. Žodžiu, tai buvo darbo objektas, raumens gabalas, kuris atlieka tam tikrą didelę funkciją mūsų organizme. O tie visokie pasakymai, mano širdyje netelpa meilė, man plyšta širdis iš skausmo ir taip toliau, man, jie tiesiog neturėjo reikšmės ar, gal pasakyčiau, manęs nepasiekdavo. Ir didelį posūkį man padarė Kalifornijoje, Amerikoje esantis institutas, kuris vadinas labai įdomiai, širdies matematikos tyrimų institutas. Tai tas pats žodis labai keistų kaip širdies matematika. Iš tikrųjų, tame institute mokslininkai daugiau kaip 20 metų tyrinėja širdies ir galvos smegenų ryšį. Tai, ką jie rado, yra iš tikrųjų netikėta. Pirmiausia, tai virš 40 tūkstančių neuronų ir jie išdrįso širdį pavadinti mažaisiais smegenimis. Toliau jie aiškiai parodė, kad ryšiai tarp smegenų vyksta daugiau kryptimi iš širdies į smegenis, o ne atvirkščiai iš galvos žemynį širdį, tai yra, kad širdies gauna įsakymus ir taip toliau. Ne, pasirodo, kad širdyje gimsta emocijos, jose startuoja, jos pirmiausia įtakoja po tam tikro apdorojimo, įtakoja mūsų smegenis. Ir tai, kas buvo žinoma, kad reikia ne vien protų priimti sprendimus, bet ir širdimi, nu viskas dabar susišaukia, kad protingiausi sprendimai tai yra, kurie priimami širdimi ir protų kartu, tai yra mūsų išmintis. Tame institute tyrimai buvo pagristi vadinama širdies ritmogramą. Tai nėra elektrokardiograma, bet tai yra širdies dažnio sviravimas paros arba dar ilgesniam laikotarpyje. Ir pasirodo, kad kada žmogus yra savo gyvenime skubantis, nuolat besirūpinantis visokiais materialiais dalykais, turintis daug vargų, baimės galbūt, kuriame galbūt yra ir neigiamų įsitikinimų ir neigiamų emocijų, ta jo širdies ritmograma yra tokia gana chaotiška, nelygi, nedarni. Jeigu žmogus jaučiasi ramybėje, jeigu pasi, kaip sakant, gerai funkcionuoja ir jo siela ir kūnas, tai ir ta širdies ritmograma yra harmoninga, kaip tie mokslininkai vadina, koherentiška. Tai čia yra svarbus dalykas, nes galima akimi pamatyti kreivės skirtingos būklės žmonių. Nu, o dar yra įdomiau, kad tai neapsiriboja tie širdies laukai, energiniai laukai vien širdimi. Netgi aš demonstruoju savo paskaitose dvi kreivės, kuriuose yra parodytas šuniukas ir jo šeimininkas berniukas. Tai jų kreivės ritmogramos yra aišku skirtingos. Tačiau, kai berniukas apkabina šuniuką, jų kreivės beveik momentaliai suvienodėja. Kada paleidžia šuniuką, vėl kiekvieno kreivės pasidaro skirtingos. Tai reiškia, kyla mintis, kad apsijungus žmonėms, kurie turi tos aukštesnius virpesius, kurių širdies ritmograma yra darni, jinai gali įtakoti ir kitą žmogų, o galbūt instituto darbuotojai apie tai galvoja, galbūt apsijungus dideliam skaičiui harmoningai, gerybiškai nusiteikusių žmonių, galima būtų tą energiją nusiųsti, kad padarytų įtaką ten, kur labiausiai yra bloga, kur kažkas yra neigiama ir padaryti teigiamą įtaką. Tai ot maždaug tiek apie tai, kaip moksliškai dabar galima įsivaizduoti širdį jos reikšmę.
O profesoriau, jūsų nuomonė, kodėl dabar mūsų visuomenėje dažniausios ir yra širdies ligos? Širdies ir su jie susijusios. Kodėl taip nutiko?
Dabar, jeigu atsakyti reikėtų kaip kardiologui, kardiochirurgui, tai aš jūs čia turėčiau varginti statistiniais duomenimis ir taip toliau. Bet po to, ką papasakojo, aš priskirčiau didelę reikšmę, kad su jų širdimi yra blogai, ne medicininė prasme. Ir seniau yra įrodyta proto įtaka mūsų fiziologijai ir rytų šalyse sakoma, kad visos lygos nuo galvos. Tai tame taip pat yra tiesa. Ir jeigu mes nesam pozityviai nusiteikę, jeigu pas mus yra daug neigiamų emocijų, neigiami nusiteikimai, įsitikinimai, tai iš tikro, lygos mus gali ir pagauti anksčiau ir jo eiga yra visiškai kitokia. Aš savo duodavau klausimą, ką gali turėti bendro galva, jeigu žmogui lūžo kaulai, jeigu laikytis tos rytų pažiūros, kad viskas nuo galvos. Pasirodo taip, vienas gavęs kokią tai traumą, guli palatoje, keikiasi, kad jis pateko į ją, kelia klausimus, kodėl jam, kodėl ne kitam, už ką jisai yra baudžiamas, įsivaizduoja, kad blogai slaugo, kad kaulai gali ir nesugyti, ir priešingai šalia palatoje guli, kuris gerai nusiteikęs, įsitikinęs, kad viskas praeis, kad kaulai puikiai sugis. Be abejo, jų gyjimo eiga yra gydytojai labai skirtingai matosi, labai aišku. Tai taip ir su daugeliu lygų ir taip pat atsakant į jūsų klausimą. Žmonės dabar gyvena faktiškai strese. Ir stresas yra mūsų priešas numeris pirmas. Galima daugiau tokių priešų išvardinti. Čia ir mytyba, ir gyvenimo būdas, ir judėjimas, ir visa kita. Ir tie faktoriai aš jau statau į pirmą vietą, aiškinant, kodėl tiek yra susirgimų būtent širdies.
Akimirkai steptelkim, klausytojams noriu priminti, jog šiandien man didžiulis džiaugsmas šioje mano sveikatos laidoje jums pristatyti vieną garsiausių ir labiausiai gerbiamų šalyje kardiochirurgų, mokslininką išradėją, akademiką Jurgį Brėdikį. Tęskime pokalbį. Profesoriau, iš tikrųjų, jūsų biografija yra ypatinga, yra labai spalvinga ir verta ne vienos knygos. Kaip motina Teresė ir sakė, gyvenate gyvą gyvenimą. Kaip dar ir nemylėti be meilės, ko ji taip pat mokė, dar bandysiu šioje laidoje jūsų išklausti. O dabar, ar atskleisit iš tikrųjų, koks gyvenimo skonis jums labiausiai įsiminė per ilgus jūsų jaunų gyventus metus? Akademiko, politiko, mediko, mokytojo, o gal tiesiog ieškančio atsakymo žmogaus?
Žinot, daug ką, kai jūs išvardinat, tai prie to reiktų pridėti žodį eks. Eks chirurgas, eks ministras ir daugeliu eks ir eks. Bet labiausiai aš jaučiuos, kada esu su savim, su žmogum, kuriam viskas yra įdomu, kuris ieško. Manau, kad tai yra žmogui svarbiausia ypatybė domėtis ir ieškoti, kodėl mes čia esame žemėje, kokia mūsų misija ir taip toliau. Ir turbūt tai mane ir atvedė į mediciną, nes daug ko nesuprasdamas ir nelabai tikėdamas bažnyčią, tuo metu aš tiesiog galvojau, kaip pragyvent, kad nekenkt niekam, o netgi galima būtų daug gero padaryti. Ir aš mačiau atsakymą gydytojo profesijai ir dėkoju iš tikro Dievui, kad pasisekė, kad buvau saugus, buvau galbūt ir remiamas ir tikrai daugelis žmonių pasisekė padėti, pasisekė kažką tai padaryti. Kartu galbūt ryškėja ir dar viena tokia savybė, tai noras dalintis. Ir ką mes pasiekdavom širdies chirurgijai arba mokslė, pastoviai organizuodavom mokslinės konferencijas, straipsnį, kad tai pasiektų kitus. Pas mus buvo, pavyzdžiui, Kaune įkurta širdies elektrostimuliacijos mokykla, kada dar rytų valstybėse, rytų Europoje stimuliacija nebuvo žinoma. Ir į Kauną važiavo mokytis iš visų tuolakinės Tarybų Sąjungos Respublikų gydytojai, ligoniai taip pat plūdo į Kauną. Paruošėm galbūt arti 1500 specialistų kitiems miestams, kurie sėkmingai dirbo. Tai buvo dalykas, kuris davė pasitenkinimo dalinantis. Nuo kada baigiau aktyvę veiklą, tai norisi dalintis ir to, ką besidomėdamas daug ko sužinojau, tame tarpe pasidalinti savo apmąstymais ir taip prasidėjo mano knygų gamyba, jeigu taip galima sakyti, o kažkoks tai liktai apibendrimas yra toje knygoje kitokių žvilgsnių.
Na, iš tikrųjų, senovės išmintis sako, kad jei jau mokytojas, tai visam gyvenimui. Ar taip ir yra? Ar turit tą būrį mokinių, kuris nepaleidžia jūsų ir seka iki šių dienų? Ar mokėt meilę savo mokinius?
Ta frazė, kad mokėtis visą gyvenimą lieka mokytojai, be abejo sutinku. Bet tas pas mokytojas, kaip ir aš, jaučiamės ir mokiniais. Ir visą gyvenimą liekam ir mokiniais. Nu, man tai iš tikrųjų malonu, kad be profesinio parengimo ir mano mokiniai, galiu džiaugtis, yra mane ir pralenkę širdies chirurgija, kaip profesorius Benetis, kiti. Bet dabar daugelis mane sutikė, kada susitinkam, aš atvykstu, aplankau kliniką, jie daugiau akcentuoja tą bendravimo būdą, kuris buvo tarp mūsų šiuo atveju, tarp manęs kaip mokytojų ir mokinių. Iš tikrųjų, tai jie man visi buvo brangus, rūpėjo visų jų problemos ir šeiminės tame tarpe, ir jų savijautą, jų sveikatą, ir daugelis kitų dalykų mes kartu ir laisvalaikį dažnai leisdavom. Ir malonu, kad iki šiol būtent tai buvę mokiniai po to tapę bendradarbės vertina.
Visai ką tik jūs susiminėt apie gyvenimo tikslą, kad mažių mažiausiai nedaryti blogo niekam kitam, o geriau dar ir stengtis padėti. Kaip iš dabarties pozicijų jūs matytumėt, kokios pagalbos žmonėms labiausiai reikia?
Būtent žmoniškos. Materialus dalykai, tai čia, manau, atkrenta. Bet kiek yra žmonių, kurie jaučiasi vienišiai, kuriems reikia gerą žodžio, reikia turėti su kuo galėtų pasikalbėti, gal gale reikia bent, kad kažkas pasakytų kažką tokio teigiamo ir kad galėtų pamatyti gyvenime, kad yra nepaprastai gražu visą tai, kas sukūrė kūrėjas, pradedant nuo mažiausios gėlytės žiedo ir tame rasti džiaugsmą, tame būtent rasti tos meilės visiems šaltinį. Manau, kad to žmonėms dabar labai reikia, kadangi nuo streso atsiginti vien psichoterapiniam priemonėm neužtenka. Iš viso išoriniam priemonėm reikia žmogui pačiam keistis ir dabar, kada mes daugiau sužinojom apie ląstelių DNR, aš vėl grįžtu prie mokslinės pozicijos. Matome, kad mes nesam genų vergai, kad mes galim įtakoti mūsų genetiką, mūsų ląstelių DNR ir ta įtaka teigiama arba neigiama daro mūsų gyvenciną, mūsų mintis, nusiteikimas, mūsų maistas. Nu ir daugelis dėja ir neigiamų dalykų, bet siekiant galima daryti savo teigiamą įtaką, galima keistis.
Jums teko prisiliesti prie pačios žmogaus gyvybės esmės. Kuo ypatinga kita žmogaus gyvybės forma? Ar žmogus kuom nors išskirtinis, ar kažkokia išskirtinė atsakomybė neša dėl to, kad jis žmogus?
Turime manyti, kad visos gyvybės yra duotas to paties kūrėjo. Tai ta prasme, mes tikrai visi esam lygus. Žmogui duota daugiau, iš jų matyti daugiau yra ir pareikalauta. Tačiau būtent savo knygoje aš akcentuoju tą vienį. Kalbant apie žmonės, tai kad mes visi esam vienoje valtyje. Ir iš tikrųjų negalima būti pilnai laimingu, jeigu žinom, kad kažkur žmonės yra nelaimingi. Mes turim iš to daryti kažkokias išvadas. Jeigu eiti plačiau, tai mes esam sudaryti iš tų pačių atomų, kaip ir visa visata, kaip ir visa gyvūnija, augalija ir taip toliau. Mes nieko tą prasme nesiskiriame. Ir čia eina kalba apie vienį. Ir dėjot pas mūsų supratimas, kas tai yra vienis, kokie mes esam visatoj, nu yra labai silpnas. Aš nežinau, ar aš čia galiu, ar galėjau savo knygoje kiek tai daugiau gilintis, tai galbūt yra filosofų uždavinis. Aš nesu filosofas, esu kažkoks apsišaukelis, mąstytojas, jeigu taip galima sakyti. Ir kaip matote, mano biografija toli gražu nepagrindė mano kažkokį tai nemedicininį galvojimą.
Toliau bandykime iš jūs tos išminties išprašyti, išklausti, dar liko mums kelios minutės. Kaip jūs aiškinate tokius reiškinius kaip nuojauta, intuicija ar širdies balsas? Ar esama tam mokslinio paaiškinimo?
Be abejo, kažkaip tai nenorėta nuojauta laikyti mokslinių dalykų, bet iš tikrųjų tai moksliškai yra įrodyta ir iš kvantinės fizikos išeina, kad dalelės, kurios kada nors buvo susijusios, jos išlieka ryšį visada nepriklausom nuo erdvės ir laiko. Tai yra kvantinės fizikos principas, bet dalelės šiuo atveju savoką galima praplėsti, pavyzdžiui, ir į žmogų. Ir tas ryšys, bandama įrodyti nematomus ryšius įvairiais laukais, kaip sasukiniais, kaip morfogeniais, kaip jos nepavadintume, bet įrodymai yra labai paprasti. Pavyzdžiui, jūs pagalvojate apie kažkokį asmenį, išeinate į gatvę ir staiga už kampo įsutinkat. Arba tas žmogus, apie kurį pagalvojate, paskambina iš kito kontinento. Arba triušiai daromas kažkoks bandymas Europai, sukeliamas skausmas, o jos triušiukai randasi Amerikos kontinente ir jiems registruojama yra ta pačia akimirka reakcija į skausmą. Ir tokių pavyzdžių galima rasti be galo daug. Ir netgi užtenka paimti mūsų atskirą ląstelę, jinai atskirta nuo organizmo, tebe turi tą nematomą ryšį su savo šeimininku. Tas yra įrodyta labai paprastai laboratorijai, panaudojant poligrafus ir kitus prietaisus. Tai čia ir yra atsakymas.
Koks slaptingiausias žinojimas, glūdintis kiekvieno žmogaus širdyje, jums atsiskleidė per ilgus darbo metus?
Tai, manau, tikėjimas. ekspromptu gal aš negalėčiau kitaip pasakyti, bet aš taip galvoju, todėl kad nuo jaunystės, aišku, kildavo mintis apie Dievą, apie jo įrodymą ir tai vienu metu gilinos, kitu metu atmečiau, būdamas studentų mediku, galiu prisipažinti, buvo ateistų ir įtikėjimą mane neatvedė nei bažnyčios, nei gražios knygos apie meilę, Dievą ir taip toliau, bet tiesiog gamta. Bežiūrint į mažą žiedelį pievoje, matant, kaip jis sudarytas ir gražiai, ir kaip sudėtingai, nu, negalėjo kilti mintis, kad tai atsitiktina, kad tai yra kažkoks evoliucijos triukas, bet kad tai yra kūrėjo kūrinys, kaip ir viskas, kas supa mus. Ir jeigu kalbėti apie evoliuciją, tai jeigu norėjo kūrėjas, galėjo ir evoliuciją sugalvoti. Ir bet kurie jos etapė galėjo įsikišti ir padaryti kokį nori postumį. Ir aš nemanau, kad verta tiek, kiek dabar daugelis skiria ieškojimams kažkokiu kitų priežasčių. Yra tikėjimas, kad yra kūrėjas ir galbūt aš baigiant tik tai pasakyčiau taip, kad labai man palyginimas gražus. Mokslininkas kopė į kalną ir ant kalno viršūnės pamato Dievą. Ir jis klausė Dievo, ką tu čia darai? O Dievas sako, kur tu buvai iki šioliai?
Bet ar nesunku mokslininkui? Tikrai pripažintam, gerbiamam žmogui pripažinti, kad yra dar kažkas aukščiau už jį, kad pasirodo ne jis Dievas.
Ne, tai man dabar atrodo labai lengva ir yra nesąmonė, kaip galima nepripažinti ir aš džiaugiuosi, kad daugelis labai žymių mokslininkų, tame tarpe ir Darvinas, kurį kritikuoja bažnyčią, ir jisai buvo tikintis. Ir esmė yra ta, kad reikia skirti religiją nuo tikėjimo ir kai aš tą supratau, man toliau viskas tapo labai lengva.
Kaip matote, ar lengva taps ateities medicinai sudėlioti visus taškus, ar ateities medikams bus auditorijose aiškinami šitie slaptingi dalykai?
Be abejo, norėčiau, kad mano knyga, nors jin ir labai kukli yra, tai nėra joks vadovėlis, bet kad jinai paveiktų mano kolegos medikus. Nors šiaip gyvenime aš esu optimistas, bet šiuo atveju aš neturiu didelį optimizmą. Medikai yra labai konservatoriai, bet jie yra suvaržyti, jie nėra laisvi. Pavyzdžiui, kiek mes kalbam apie natūralią mediciną, apie senų senovėje įrodytus energetinius gydymo būdus, apie tą pačią augalų terapiją ir taip toliau. Ir netgi visą tai įrodžius, medikams kliudo kas? Kliudo pirmiausia farmacinės firmos, farmacinė industrija, kuriai tas yra nenaudinga, nes jeigu nenaudosim cheminių vaistų, nors kartais jie labai reikalingi ir tikrai padeda, tačiau jeigu nebus tokios vaistų epidemijos, sakyčiau, tai labai būtų nenaudinga toms firmoms. Tai o tas irgi varžo, nu ir aš labai norėčiau dar kada nors pamatyti kokį tai vadovėlį, kurio bus žodis ir energinis gydimas, netgi dvasinis gydimas, tačiau nesu tikras ar sulauksiu.
Na bet žinot, kaip sakoma, autorius gali nesulaukti tiesiogiai. Bet jis sulaukia ir yra gyvas per savo knygas ir per savo išsakytas mintis. Tai mano paskutinis klausimas ir prašymas, palinkėkite gi ko nors mūsų klausytojams. Kas gali tapti kaip sėkla jų širdise pasisėti, o ten jau aukti ir gyvuoti?
Nu, tie, kurie skaitys mano knygą, tai manau, kad tai yra kelia į žinojimą ir tikėjimą. Nu, o kiekvienam aš linkiu labai paprasto ir seno dalyko, kuris užrašytas Delfijos šventykloje. Pažink save. O pažinus, atsiras ir norai galbūt ir kaip keistis, o tam yra galimybės.
Pats gyvenimas yra jau puikia galimybė. Ačiū, kad jūs šiandien šio pokalbiu praturtinote jį.
Ačiū jums.
O klausytojam primenu, jog šiandien mano sveikatoje mes kalbėjome su vienu garsiausiu ir labiausiai gerbiamu šalyje. Kardiochirurgų, širdies chirurgijos pradininkų, akademikų, gydytojų chirurgų, mokslininkų ir išradėjų Jurgiu Brėdikiu. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Dėkoju už jūsų dėmesį. Likite sveiki.